Šodien ir Hollywoodas aktrises Emma Stone's 29. Dzimšanas diena. Viņa nešaubīgi ir viena no jaunlaiku visveiksmīgākajām un vistalantīgākajām kinoaktrisēm. Savu karjeru Emma sāka kā seriāla Drive aktrise. Tālāk viņas ceļš veda tikai kalnu. Sekoja lomas filmās bijušo draudzeņu rēgi, laipni lūgti zombiju zemē, ābrīnojamais zirnekļu cilvēks, pūtnu cilvēks, kā arī brīnišķīgas lomas divās leģendārā Woody Allena kinolentēs. Burvestība mēnesa gaismā un nesaprātīgs cilvēks, kur viņas partneris bija lieliskais Joaquins Phoenix. Taču visiem zināms, ka vislielāko atzinību Emma guvusi ar lomu filmā La La Land, Kalifornijas sapņi, par ko viņa saņēmusi Oskaru kā labākā aktrise, kā arī Zelta globusa un BAFTA kino balvas. Es esmu minēta dzimšanas dienā ar sevis pašas un Ryana Goslinga izpildīto dziesmu City of Stars no Oskarotās kinolentes La La Land.
Stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Everybody wants there in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance,
a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling, a voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, cause all that I need is this crazy feeling like I tapped out of my heart.
Think I want it to stay.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so